А вы совратимо? Ой, стар.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то я наиболее панцирь и наиболее защита.
Имам добрый контакт.
Dobro večer. Ovo je Sputnik intervju. Moj gost je Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, a ja sam Ljubinka Milinčić. Hvala vam što ste došli da popričamo o ovom važnom trenutku u kome neočekivano živimo.
Hvala vama na pozivu. Pa siguran sam da niko nije, ne samo da nismo očekivali, nego pretpostavljam da zaista niko nije ni priželjkivao, bar onaj koji je normalan, nije priželjkivao ovakve momente. Nismo znali.
Nas danas uglavnom naravno muči sve ono se događa sa našim bratskim narodima i ruskim i ukrajinskim i što se dešava na teritoriji koja nama izgleda daleka, ali posljedice svega toga se naravno osjećaju i kod nas jer mi smo deo globalnog sveta i teško da ćemo moći biti neoštećeni. Ali od danas su počeli razgovori u Evropskoj uniji i kažu trajeće nedjelju dana i oni će rešiti da će zabraniti uvoz ruske nafte. Da, nama su već rekli da možemo da biramo, hoćemo li da radimo sa Gazprom ili nećemo, što naravno nosi svoje konsekvence. Šta zapravo očekujete? Može li Evropa bez ruske nafte?
Moramo to pitanje podeliti na naftu i na gas, ali pre svega želim da kažem da oni imaju na dnevnom redu, bar tako je saopšteno i u Sloveniji, razumem da Janša ima izbore, ali saopšteno je i Slovenije danas da će ministarski savjet u stvari razmatrati zabranu uvoza energenata, pri tome ne apostrofirajući i gas. I odmah da se razumemo, možda se to nekom neće ni svidjeti. Znate kako, sa naftom ćemo nekako, to možete staviti u kantu i da vozite. Možete da je kupite, evo, vidite kako sad ljubazno Amerikanci razgovaraju sa Venezuelom, je li tako? Do juče je to bilo nezamišljivo.
Vidim
da su... Sa Iranom naravno, pa zašto da ne, pa i sa Irakom. Doduše OPEC plus im se malo otima, vidimo jednu zanimljivu poziciju Saudijske Arabije, to također može biti predmet.
Doćemo do toga, ali samo
sve
da kažemo...
Ali hoću da kažem, sa naftom je to nekako sve rešivo. Možete kupiti negde drugo, može neko da poveća proizvodnju.
Ali ne može u ovoj situaciji.
Ali gaz, ne.
Iran i Venezuela mogu da povećaju, ali ne mogu tako brzo, jer su oni uništavani, njihove ta postrojenja su uništavana godinama.
Ja to sve znam, ali ja mislim da ni neće.
A to je već, ja isto mislim da neće, ali gledamo.
Ima tu sad jedno komercijalno pitanje, što bi ja povećavao tu proizvodnju, kad je sad cena odlična.
Tako je.
Znači ja za manje robe dobijem više para. A izvinite, a kako se oporavlja američka industrija i nafte i gasa? Pa tako što je narasla cena nafte i narasla cena gasa. Ko će da plati? Europa. Pa se u tom pitanju postavlja zašto sad Europa želi da seče granu na kojoj sedi. Pitanje snabdevanja gasom je daleko teže pitanje od snabdevanja naftom. Prvo, količine gasa ne mogu da se nadoknade. Nemamo ni toliko brodova čak da neko može da je proizvede. Dakle, mora da ostane, to je 25% u energetskog miksa u Evropi čini gas. Evo neka Amerikanci maksimalno povećaju isporuke, da sve angažujemo što je moguće, da se Katar odrekne malo Kine, pa da da malo ovdje u Evropi, što čisto sumnjam da će da bude slučaj, mi opet nemamo dovoljne količine. Dakle, ono što jeste suština je da se količine ruskog gasa na srednji rok, na period od 5 do 7 godina minimum, ne mogu nadoknaditi uključivanje nikakvih drugih energetskih izvora. Posebno ne onoga što mi zovemo zelena energija. Ne zato što je preskupa, nego jednostavno treba izgraditi kapacitete. Prema tome, meni se čini da kad sve saberemo, ako bi zaista došlo do pre svega zabrane da se kupuje ruski gas, prekida transporta i slične stvari kojima se sada preti, vidim da će da dođe možda i Biden u Evropu, vidim da se na ministarskom savjetu to postavlja kao pitanje, to bi zaista bio apokaliptični scenarij. Ja ću sad reći nešto što se ne priča u ovakvim emisijama. Srbijagas naravno ima podršku Vlade Republike Srbije, zadržali smo i cenu gasa za domaćinstva, za industriju, da ne izgubimo radna mesta, našli smo dovoljne količine novca i neki ljudi mi stalno govore, kaže, čekaj Bajatoviću, ti kažeš da će biti sve u redu, a predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je izuzetno oprezan. Ja moram da kažem da je predsjednik Republike Srbije Vučić sa razlogom oprezan. Zašto? Zato što kad gledate matematiku, mi ne bi trebali da imamo nikakvog problema u regionu sa količinama gasa. Dakle, ekonomski i matematički, pa ne bi trebalo biti nikakvog problema. Ali šta ako odluka bude politička? Onda je ona iracionalna. I da li je moguće da neko podlegne tom pritisku? Pa Srbija nema šta da podlegne, ne podlegne, može samo neko pre nas da podlegne tom pritisku.
Ali mislite da li je to normalno? Puca sebi ne u nogu, kako ljudi pričaju, puca sebi u glavu Europa time što će pristati na diktat iz Amerike koja kaže mi smo sami sebi dovoljni, mi možemo da proizvedemo sve što nam treba, a vi morate da nas slušate, da ostanete bez gasa, žita, bez hrane, bez i tako
ne brine mene toliko žito, da budem iskren, a mene brine nešto drugo, mene brine budućnost Evrope. Prvo, potpuno sam siguran da se ovaj sukob u Ukrajini, ja mogu da kažem svoje mišljenje, ja mislim da je to bio iznuđen potez za Rusiju. Drugo, moje privatno mišljenje, da to radi Amerika, namjerno hoću da karikiram stvar, u stvari ne karikiram možda, onda bi se to zvalo da je to mirovna operacija sa ciljem denacifikacije Ukrajine i uvođenja demokratije. Čini mi se da još Bismarck ili neko čak pre njega od Kaiser 1878. godine rekao, ukoliko želite da Rusija ne bude velika sila, što je ipak slučaj, Rusija je velika sila, ustalo je, još 1878. godine rekao, ukoliko hoćete da Rusija ne bude imperija, a to odgovara sada izrazu velika sila, vi treba da oduzmete Ukrajinu i da dva bratska naroda okrenete jedan protiv drugog i da pucu jedan na drugog. I to nije prvi put da se to dešava, dešavalo se to i ranije. Da ne zalazim previše u istoriju. Jednostavno, Rusija je pominjala koliko sam ja sve to pratio i danas zaista imamo i po ruski narod to ne valja, a pogotovo ne po ukrajinski narod. Zašto? Zato što neko sada očigledno naoružava Ukrajinu da bi istrpljivao Rusiju, ko će da plati, poplatit će Ukrajinci. Ali evo da se vratimo na ovu našu. Prosto čovjek ima potrebu da stradanje jednog naroda i jednu geopolitičku igru koja očigledno morala da se desi. Kako je morala da se desi? Pa vidimo da evo i Kina sada traži, ima jedan potpuno drugi stav. Mi sad ovdje u našim medijima, to nije propaganda, ali tako to je istina, sve ono što saopštavaju ruski mediji, to je neistina. Zato su mi došli kod vas, ne zato da bi objasnio neku drugu poziciju. Kaže, ceo svet je u ove sankcije Rusije, 141 zemlja. Pa 80% stanovništva stvarno je u zemljama u kojima
pa nisu
uvele sankcije. A s druge strane, pa ne mislite valjda će njih na preostalih 5 milijardi ljudi u svetu koji imaju, meni se čini, prijateljske odnose s Rusijom čak i dan danas, ako nije nekakva politička podrška, pa valjda Rusija može da zadrži svoju ekonomiju. Pa sa mnogo više šanse, meni se čini, Rusija da oporavi svoju ekonomiju ili da je zadrži i da je ekonomija raste, nego Evropa. Evo, šta će se sada desiti? Dolar raste, euro pada. Svi su štampali ogromne količine novca, ali tako?
Tako je.
A šta ćete sada da uradite? Da li ovo možda je izvezena kriza? Ja, nije prvi put kad je neko društvo bolesno, ima probleme da se kriza izvozi. Ako se ta kriza izvozi, onda se postavlja pitanje zašto je evropska politička elita spremna da plati tu cenu. A ko će da plati? Pa platit će građani Evrope. Svaki stanovnik, nema veze da li je on orijentisan ovako ili onako, koje boje kože. Čitam sad svakakve teorije o stabilnosti ili nestabilnosti Evrope. Ali ako Evropa ostane nekonkurentna, ako Evropa ostane nestabilna, ako Evropa ode u desno, ako euro izgubi vrednost, ako čak ispadne iz korpelovu valuta ili ga dolar bitno potisne, ako Evropa postane nekonkurentna, pa šta je onda tu budućnost Evropske unije? Evo da vam dam jedan primjer tog lošeg dila baš Nemačke. Meni je žao što je sa političke scene otišla Mutti Merkel, znači mama Merkel, kako se oni zvali, jel se...
I odnela Nemačku.
Meni se čini da je ova politička elita koja je sada na vlasti, meni se čini uz pomoć demokratske stranke iz Amerike, jer i Amerika je dosta podeljena danas i društveno i politički, je daleko slabija i sa daleko manje uticaja u Evropi. Bojim se da imamo problem i samo ću taj podatak dati pa ću se vratiti kako je Nemačka sarađivala sa Rusima. Evropa je nekad imala 20% svetskog GDP-a, sad ima 9%. Em su pali, em su neki drugi narasli i sad je glavna i ekonomska i politička i vojna utakmica u stvari u Aziji.
Možemo li mi možda da kažemo danas na osnovu svega ovoga, ovo je rat Amerike i Rusije. Amerika je napala Rusiju, Rusija se brani u Ukrajini nažalost i dalje. Dakle, možemo li mi da kažemo, ne samo da će se Amerika boriti protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca, nego i do posljednjeg Nemca i posljednjeg Evropljana.
Ja se nadam da neće biti te vrste rata što se tiče Evrope. Ali ako želite odgovor, da li je ovo sukob Amerike i Rusije i ukoliko pod NATO-om podrazumevamo Ameriku, a ja sam spreman da izjednačim Ameriku i NATO, onda to u stvari jeste na neki način sukob Rusije i Amerike. U ovom momentu šta je nepoznato u toj jednačini, to je u ovom momentu nepoznata pozicija Kine, ja se nadam da će se i ovo u Ukrajini što pre završiti. Ali šta ako se otvori još jedan regionalni rat?
Mislite da Tajvan. Mogu dva rata da vode Amerikanci sa Rusijom i sa Kinom?
Ne, oni u svojoj zvaničnoj doktrini imaju da ne mogu da vode dva rata istovremeno.
Pogotovo sa tim dvema zemljama.
A nisam video da je Kina odustala od podrške Rusije. Evo, mi smo sad pričali euro-dolar. A šta ćemo ako se pojavi petro-juan?
Sad Saudijska Arabija pregovara sa Kinom da se u juanu prodaje nafta, jer on neće da poveća
Ali kako količinu. Sad, evo vi i ja i ovi vaši gledalci koji nas slušaju, a kako to Saudijska Arabija koja je tako takav dobrim saveznik. Odnosima, takav saveznik Sjedinjenih Američkih Država, sada odstupa od toga i pravi neko savezništvo, pravi neko savezništvo sa kime, ni manje ni više sa Kinom. Pa dobro, može to biti posljedice one narodske koja je danas uvrežena, samo daj Bože zdravlja, sve ostalo ima u Kini, i to nije nikakva šala. Oni su već prevazišli američku ekonomiju, ali oni kažu, pa nisu, zato što je per capita, odnosno dohodak po glavi stanovnika, veći u Americi, i bit će to još dugo vremena, i Američka će još dugo vremena biti sila, ali sigurno neće biti jedina. Dešavaju se čudna savezništva. Vidimo i poziciju Indije i Pakistana i Irana i Kine, to su sve potpuno novi odnosi. I ti odnosi u arapskom svetu su novi za ona standardna poimanja koja mi imamo. Ali da se vratimo na ovu vašu globalnu ocenu. Da li je ovo, zato i tvrdim da je to iznenađena reakcija Rusije, ne volim što se to desilo, Ukrajinci su naša braća, Ukrajinci su nas čak i podržali, sjetimo se i Kosova, možda zbog istih interesa, ali su nas podržali.
Naravno.
To je rat dva bratska naroda, dva pravoslavna naroda. Pa ja sad ne znam kako je to moglo drugačije da se reši, ali želim da dam odgovor na to pitanje, ja se ne stidim. Pa šta smo mi mislili šta će se desiti kad u Ukrajini na vlast dođu fašisti?
Da čekaju kod Moskve da se brane.
Ako išta ne trpi Rusija, onda je to fašizam. Ja sam se nadao da će Evropa da da odgovor na to pitanje da na vlasti ne mogu da budu fašisti. Nažalost, nije.
Jeste čuli danas novu vest da će 9. maj se obeležavati kao dan smrti? To je današnja odluka Letonije.
Pa ja ne mogu da verujem, ja sam celog života bio ubeđen da je 9. maj dan Evrope zato što je Evropa oslobođena od fašizma. Ali, znate šta, mogli bi se vratimo nazad, pa kad su te države zadnji put imale državnost? Pa dobili su u okviru Sovjetskog saveza, što znači da su dobile u okviru Rusije, ali nažalost, bojim se da te diskusije više ne...
Nemaju smisla, da.
Sada govorim politički, mada bih više voleo da se bavim kao ekspert gasom i naftom. Ali ne možete, znate šta, ekonomija je, između ostalog, ne možemo bez politike. Histerija koja je proizvedena u Evropi s Sjedinjenim Američkim Državama ima više ciljeva. Evo, pogledajte sada tu mržnju, izbacuju se ruski studenti, uzima se privatna imovina koja je svetinja, sve to vaši slušalci znaju. Ali ujedno takva histerija kad se napravi, onda možete donesti odluku kako god hoćete.
Možete, donesete, ljudi, možete, šta
možete
hoćete.
Da donesete nelogičnu političku odluku i da je pravdate svom stanovništvu mržnjom prema nekoj zemlji. Pa čekajte, pa da li postoji problem u Libiji, da li postoji problem u Iraku, da li postoji problem u Siriji? Pa možemo redom. Tamo u Jemenu niko ništa ni ne priča.
Tamo nema
ali
decu,
zato histerija,
tamo bino ne ljudi.
Ne želim ja ovdje da izigram advokata, iako sam prepoznat u srpskoj javnosti, kaže ovo Bajatović, to je ruski čovjek ili ne znam ništa. Ne želim ja nikome da... Znači, svaki rat je nesreća. Ali svi su zaboravili na pojam nepodeljene bezbednosti. Znači, nemojte da izazivate, hajte da se dogovorimo, i Rusija je to tražila godinama unazad. Jedna stvar je to bila za ruski narod u Donbasu, Lugansku i u samoj Ukrajini, gde su Azov, tamo oni fašisti sprovodili strah i teror i tako dalje. Ali Rusija je rekla, mnogo ste prišli ljudi, morate malo da se odmaknete. Očigledno niko nije hteo da priča. Čim neko nije hteo tome da priča, neko želi nove granice sa Rusijom, gde će zapadni svet oterati Rusiju. Ja sam gostujući i kao biznismen, ali i kod prijatelja u Rusiji, pa i na njihovim medijima, niko nije zapamtio šta je Putin pričao 2007. godine na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji, nisu htjeli da ga čuju. Dalje, nisu vidjeli da je Rusija donela takozvanu euroazijsku strategiju. A ranije se uvek govorilo o odnosima Rusije i Evrope. Zadnjih 10-15 godina ja u Evropi slušam koji je glavni razvojni program bio u Rusiji, dalnevastočna programa. Znači, oni su diversifikovali svoje finansijske rizike, diversifikovali su svoje savezničke rizike. Kina i Rusija nikad nisu imali ovakve odnose. Ali to važi i za Indiju, to važi i za Pakistan, to važi i za Iran, to važi i za arapski svet, to važi i za Kineze, za Rusije, važi i za Afriku, pa čak i za Južnu Ameriku. Znači, neko je video, i obaveštene službe, a bojim se i ruske i američke, su to znale. I šta se onda? Neko je procenio, sad je vreme da to dokle je stigao NATO, proglasimo zapadnim svetom i tu mora biti samo jedna istina, samo jedna priča, samo jedna mogućnost. A Rusiju, možda neko tako razmišlja, treba prepustiti sebi i Aziji i pri tome treba napraviti stalni poligon za istrpljivanje, za rat, za sve. Nisu to uspjeli da urade sa muslimanskim svetom, nisu to uspjeli u Kazahstanu, nisu uspjeli Tursku da uvuku u sukob sa Rusijom. Mi ne treba da uvodimo sankcije Rusiji, jer ako ostavimo bez jedne karte na stolu, bojim se da ćemo biti u nevolji. A s druge strane, održati neutralnost, i to će biti veoma problematično. Pri tome ne mislim na vojnu neutralnost. Mislim na poziciju da Srbija vodi svoju nacionalnu politiku u skladu sa svojim interesima. Mislim da nam to neće dozvoliti. I rekao sam šta je u igri. Čak i ekonomski rast Srbije smeta. Šta su rekli? Ok, nećete da uvedete sankcije Rusiji, otići će svi investitori. Pa dobro, evo ako prekinete i dovod gasa i nemamo i struje, opet će dodati investitori. Ali to je tragično za Srbiju. Vi ponovo kažnjavate Srbiju samo za... Pa čak i to nametanje zelene agende po preskupim cenama prebrzo bi također vodilo dužničkom ropstvu. Šta vi hoćete? Tama se Srbija digla iz pepela. I ekonomski, i politički. Oporavljamo se vojno. Ima neka jasnija nacionalna strategija kako želimo da ustrojimo Srbiju, da je pozicioniramo u regionu. Eto, ne možete vi, braćo Srbije.
Ne možemo mi da letimo za Moskvu više nego jednom dnevno.
Pa ja se nadam da to letimo jednom dnevno za Moskvu. Mi bar letimo.
To spada u taj arsenal nepotrebne kažnjavanja koje apsolutno nikome, niti mi pomažemo time tom zapadu koji Rusiju kažnjava.
Zato što 100
niti
ljudi...
Niti oštećujemo Rusiju na taj način kad ne letimo.
Zato što 100 ljudi leti.
100 ljudi leti. Smo mi nekako time ugrozili.
Da budem iskren, ne
strašno, razumem. Strašno.
To zaista ne mogu da shvatim. Ali mi bi imali, znači ja da se vratim na ono za čega sam pre svega stručan, da kažem i kompetentan da ocenim, takav scenario zapada, naročito prema Balkanu, bi bio apokaliptičan. Prosto. Zašto? Zato što je kod nas je gas 17% u energetskom miksu. Čime da ga nagnokneš?
Dobro, koliko Bugarska, vremena... šta će ona da radi? Kako pa je dobro, ona ali, koja se nije...
Ali ako ćemo da pričamo o Bugarskoj, neki su me i kritikovali, kaže zbog toga olako si rekao neće prekinuti transport gasa, nisam siguran da je to baš tako olako rečeno, jer vidite, nije gotova interkonekcija Grčka-Bugarska,
a i da jeste.
Nije gotova Aleksandropolis, pa nema dovoljno količina gasa.
A to sam htjela da čujem, ne, i da jeste, nema gasa azerbejdžanskog.
Ali dobro, evo, ne znam, nama stalno spominju neku evropsku solidarnost, doneće neke, pa vidjet ćemo šta, ovaj intervju mi malo rano, da kažem, dajemo, ali vidjet ćemo šta će doneti savjet ministara. Ja prosto ne mogu da verujem da uslovima na kome ne postoje ni tehničke mogućnosti da se taj gas dostavi drugačije osim tog ruskog gasa, i to najranije može da bude u julu ili avgustu ili septembru, pre toga ne može, a pitanje je i tada da li postoje dovoljne količine gasa.
Pa po matematici znamo da ne postoje, one ne su prodate Italijanima, šta će ali onda oni, da uvezu Bugari?
Pa dobro, ali vi morate da znate da Azerbejdžan izveze onoliko gasa koliko veze iz Rusije.
Pa naravno.
A to handmade, pa šta ćemo onda ako Rusi kažu ne damo gas
nikome?
Ne damo,
tako je. Ne damo da se naš gas prodaje trećem licu.
Nisam ja siguran da su to tako lake odluke ni za Evropsku uniju, i mislim da jednostavno na period od 5 do 7 godina, ja mogu to i detaljnije da obrazlažem, čak da pustimo, da ostanu ovako visoke cene i da američki gas bude konkurentan i da pravimo brodove, jer to treba proizvesti. Mi ne možemo dobiti dovoljne količine gasa samo iz Sjedinjenih Američkih Država. A s druge strane, ja nisam siguran da je u Evropi u interesu da se toliko odupre Rusiji i da sve postane zapadni svet koji će zavisiti samo od Amerike. Ali Amerika hoće da podigne svoju ekonomiju koja je u padu, Amerika hoće da drži svoju vojnu industriju, Amerika hoće da drži svoje trupe, ovo je idealno. Pa te trupe su bile pomerene i iz Nemačke i svih drugih zemalja. Sad je došla situacija da oni sad vraćaju trupe pod izgovorom o ruskoj invaziji ili ne znam nije opasnosti od Rusije. To je histerija. Pa sećate se pre ne znam koliko godina kad su u pojedinim gradovima u Evropi nije ni bilo ovakvog rata, vežbali sklanjanje skloništa od...
Naravno.
Ja sam, u stvari, zašto sam to rekao? Ja mislim da se ova strategija odavno razrađuje, da to nije od juče i da neko jako dobro svestan, oni hoće da Rusiju gurnu u Aziju, kako će da prođe Ukrajina, jer u jednom momentu je Putin upozorio, ukoliko ne bude na vreme dovoljno diplomatske mudrosti i ne bude shvatanja toga da Ukrajina rizikuje da izgubi svoju državnost. Ja ne bih želao da se to desi.
Da se pominje Poljska kao zainteresovana za Galiciju.
Pa, kao što znate, to je već onako slučajno pušteno u opticaj. A inače, apropo onoga što smo pričali u Srbije, Ukrajina, zemlja cela, ona je realno bila iz tri dela. E sad, kako će se sve to završiti? Ja se nadam brzim mirom, ako je to moguće. Jedino ono što znam, kad god da se završi rat, a po meni, pitali su me, kaže, da li smeš da oceniš dok se traje vojna operacija? Ja se nadam neće trajati duže od kraja maja, ali će
do
biti...
Do 9. maja, dajte da dokle.
Pa ne znam, sad ja baš to bi delovalo malo navijački i ja se nadam da će biti uslova, pošto evo kažu, ima napretka u pregovorima, daj Bože, ali nisam siguran ovaj će to biti tako. Ja mislim da će mir biti mnogo težak. Najveći ceh će platiti Europa. Rusija
ali ako
ima
vas prekinem,
način...
izvinite, ali opet na tu temu najveći ceh se prati Evropa. Ljudi koji su na strani suprotnoj od Ruske kažu da će Evropa, koja je naravno zavisila od ruskih sirovina, a svoju robu izvozila u Rusiju najviše, jer najveće tržište u Evropi bilo rusko tržište, sad će izvoziti u Kinu. Može li Evropa da svoje te skupe proizvode koje pravi sa skupom radnom snagom izveze u Kinu?
Ne može da izveze u Kinu, znači to nije realno. Nije to samo za to, mislim, možda će neko vreme Rusima faliti Mercedes, ako uopšte te kompanije izađu, neke banke neće da izađu iz Rusije, neke kompanije se bune što gube rusko tržište i tako dalje, ali vidjet ćemo. Za sad je politika u naletu, tsunami je tu, sprema se poseta Bajdena i bojim se da ćemo tek tu dobiti neke odgovore što se tiče Evrope. Savet ministarski koji zaseda ovih dana, ne znam koliko će im trebati vremena da donese odluku, vidjet ćemo. Prošli put je recimo bila ideja na ministarskom savetu koji je bio u Marselju, gde su se skupili svi lideri, da recimo ograničeni cenu gasa na 700 dolara i da ponište hubove, znači da se trguje na berzi.
Aha.
Ali su onda shvatili da se u Kini mnogo više plaća.
Pa da, i onda
pa će
inače
ostati
tamo,
bez gasa.
Pa da, kao što su
tako da
zime.
Ja samo hoću da kažem sljedeću stvar. Iako je u ovom momentu sve naslonjeno politiku, politikom upravlja proizvedena histerija, medijski rat ogromnih razmera, koji opet postiče tu istu histeriju, pre svega prema Rusiji. Taj rat u Rusiji izgleda kao da se spremaju da naoružaju Ukrajince, ne mogu da kažem Ukrajinu, jer mi to nekako deluje, spremne da se bore, a po meni to ne mogu ništa biti drugo nego ove falange, ovaj, koji su spremne za tu vrstu sukoba, i da imaju što duži rat. Na čiju štetu će to biti? Pa na štetu Ukrajine i u državnom smislu i u smislu broja izbjeglica i tako dalje. Da li neke zemlje Europske unije imaju nekakve pretenzije, ja zaista ne bih sada se bavim sa tim, ali je neko i to pustio opticaj, što znači da baš njih briga za Ukrajinu i sve češće je teze i u samoj Ukrajini, mada je sad zabranjen, Zelenski je zabranio da se o tome bilo ko izjašnjava.
Sve opozicijne partije su zabranjene.
Znači sve opozicijne partije su zabranjene, bože moj, rat je.
Ovo, a nijedna nacistička nije zabranjena.
Pa nijedna nacistička nije zabranjena, nije bilo zabranjena ni kad je vreme rata, naprotiv podržavanicu. A glavni adut je da nije bilo fašista u Ukrajini, to što je Zelenski jevrej. Pa nisam ja siguran da je cela priča nije namontirana, kao što je Majdan bio namontiran.
Ajde da malo dođemo do Gazproma. Recimo, mi smo, slušajući ovo što se danas dešava u Evropskoj uniji i da će se pričati još nedelju dana, šta ćemo mi da radimo ako ne budemo smeli da sarađujemo sa Gazpromom, koji je većinski ruska firma, ali je zapravo naša firma. Šta onda mi radimo?
Mi želimo da sarađujemo sa Gazpromom, mi imamo strateško partnerstvo sa Gazpromom. Ja ću ponoviti, bez ruskog gasa nema jednačine, nema rešenja gasne jednačine u Evropi i mogu majstori da pričaju koliko god doći stručnici koje god vrste hoće. A ako se to zabrani, nije u problemu samo Srbija, Bugarska ili Mađarska, u problemu je i Nemačka, u problemu je i Italija. Gledajte koliko troši gasa, ja tvrdim da će biti u problemu i Francuska. Jel pada proizvodnja? Ne možete vi sa 109 milijardi iz Norveške, koja inače smanjuje proizvodnju, i imat ćete uskoro nulu u Severnom moru.
Ali
imate mnogo manje iz Afrike nego što treba. Nema brze nadoknade, ni nema ni transportnih pravaca, ni brodova da vi to proizvedete čak ni s jednim američkim državama. Šta ćete raditi u narednim godinama? Koliko će da plati vaša industrija? Šta će da se desi? Svi žele eksplicitan odnos da li će biti problema sa snabdevanjem Srbije. Dogod govori ekonomija, dogod govori matematika, dogod rade ugovori, neće. Ali ako odluke bude donosila politika i neko to nametne i Srbiji i Bugarskoj, u stvari nas neko kažnjava. I postavlja pitanje zašto. Ja zaista ne želim da verujem u taj scenario, on je iracionalan. Jedna stvar je što vi ne želite da priznate Srbiji mesto koje pripada na Balkanu, to je nešto drugo. Ali da nas ostavite bez mogućnosti da imamo razvoj i da imamo energiju, a energija je jednako razvoj, kakva je to kazna? Pa to je fašizam. Znam da će me mnogi kritikovati zbog toga, ali to je fašizam. Čak mnogi danas misle da treba preispitati domete demokratije, tako kako je danas postavljeno u svetu, gde morate da mislite kako vam neko kaže, gde nema slobode mišljenja, gde nema slobode izražavanja. Pa ne znam, valjda je se demokratija svela na pravo glasa, a u stvari o svemu odlučuju političke
imate
elite.
Imate pravo da glasate kako vam kažemo.
Pa ne, nego imate pravo da glasate između ona dva izbora koja smo mi predelili, nemate pravo na treću stvar.
Ali vi dođete do izbora. Vi ste primetili da mi nekoliko dana pred izbore, dve nedelje, jel tako, pred izbore, ne pominjemo izbore uopšte. Mislite li da je ova kriza na neki način gurnula izbore u drugi plan i da možda nije pružila šansu političkim partijama da se pokažu, da pokažu svoje stavove, da ubede svoje glasače da su bolje od nekog drugog.
To tako deluje, ali ostaje jedno pitanje na koje moramo svi da odgovorimo. Da li Srbija na ovim izborima sme sebi da dozvoli da dobije političku nestabilnost? Zamislite na sve ove probleme. Dobijemo da nam se elite, kako mi to Srbi umemo, pošteno posvađaju između sebe. Ja se sjećam kad je bilo bombardovanje, bili su neki u Beogradu koji su tražili još bombi da bi promenili vlast. Pa neko misli da je to normalno.
Pa dobro, nije normalno.
Dakle, ali politička kampanja ide. Ja, nažalost, ne mogu da se bavim politikom, to svi znate, ali u nekoj meri mogu to da komentarišem kao čovjek koji se sad kao ekspert bavi ovim pitanjima. Ni za jednu ekonomiju nije zdravo da imamo političku nestabilnost. Pa evo, i tako će otići
investitor. Jeste li vi tako sad u stvari poslali političku poruku svojim, svojim glasačima?
Nisam.
Ja i onima drugima koji su neopredeljeni.
Ja sam izneo svoje mišljenje. Ja se ne bojim da ga iznesem. Imam pravo da kao građanin da iznesem svoje mišljenje. Pa znate šta, možda neko misli da je politička stabilnost da se nešto promeni.
Da, možda.
Neka oni razmišljaju o tome. Cijela ideja onoga što sam ja sad izrekao jeste da o tome treba razmisliti. Jer je to uslov da Srbija nastavi i da se brani, da treba da uspostavimo nacionalno jedinstvo po nekim pitanjima. Ako mi ne uspostavimo nacionalno jedinstvo, jedni će da kažu dobra Nemačka, drugi će kažu dobra Amerika, treći će da kažu dobra je Rusija ili ne znam Kina, ili, a nama u stvari treba i Rusija i Kina i Amerika i daj Bože neka Evropa koja zna šta hoće.
A mislite li vi zaista da kod nas ne postoji većinski stav u odnosu na ovu krizu? Predsjednik vaše stranke kaže da je Srbija, kako reče, 95% proruska. Je li to dobra procena?
Ja se nadam da je Srbija prosrpska.
Pa dobro, to se podrazumeva, to je prvo.
Ali ako gledate istraživanje javnog, ako bismo mi gledali volju naroda, sumnjam da NATO ovdje ima neku šansu. A pada podrška u Evropskoj uniji iz razloga što iz ovoga raste jedno nepoverenje. Nije to taj standard, nije to ta priča koju smo se mi nadali.
Pa gde nas sad zovu? Kad im je bilo lepo, nisu nas hteli.
A ne
sad
samo
nas
to,
zovu.
Mi se zalažemo za evropske vrednosti i za evropske standarde.
Kojih nema.
Ali meni se čini, dosta naših ljudi se vraća i kaže, nije to tamo to što smo mi mislili. Što se tiče Rusije, pa meni će svi odmah da optuže, ali da vam kažem nešto. Da, mi smo pravoslavne zemlje, da, nemamo nikakvih istorijskih problema, uvijek smo se pomagali, ali ono gde Srbi, ili se meni čini, čak i naša literatura i ranije politička elita i za vreme kraljevine i da ne silazimo dole niže još od srpskih ustanaka i tako dalje, dok smo mi pravili svoju državu, pa mi se divimo toj kulturi. Ne mislite valjda treba da izbacimo Čajkovskog zato što je Rus, ili da zaboravimo Dostojevskog zato što je Rus. To je to prema čemu mi kao Srbi imamo odnos. Jer su pitanja u tim anketama sledeća. Da li ste za članstvo u NATO? Mislim da je to nepodeljeno. U Srbiji to možda poneko tamo da skakuće. Pada podrška Evropskoj uniji, tako i pita. Da li ste vi za članstvo u Evropskoj uniji? Pa dobro, ima dosta sveta, ali pada kod mladih. Baš mi je interesantno kako da oni koji su buntovni i prosječno bolje obrazovani nego što je to prosječna obrazovanost u Srbiji, danas u stvari razmišljaju kako ta Evropska unija možda je nije najbolji izbor za Srbiju, ali za političku elitu pitanje kako izdržati sve te pritiske, a ne ubiti državu.
Možemo li to da izdržimo?
Pa sad, slušajte, to je stvar, odlučnosti jednog naroda, odgovorit ćemo na to pitanje. A sve više mladih se zaista u tom buntu, a to je protivljenje tome što nam se sada nameće, to je protivljenje uceni Srbije koja se sada dešava. I meni je potpuno logično što se sada dešava da ljudi, niko ne podržava rat. Ali ta podrška kao Rusiji, u stvari to je podrška onome što bi Rusija trebala da predstavlja danas u savremenom svetu. I da vam pravo kažem, ja mislim da podizanje, način na koji je Putin podizao Rusiju, u stvari je jako zasmetao. Nisu to zasmetale samo rakete ili novi sistemi ili jačanje mišića Rusije. Znači, ako imate svetionik slobode negde, a to nije samo Rusija, dići će se i Kina ekonomski, mada kod njih su drugi parametri igre, sve vodi komunistička partija, to nekome ne odgovara. Najmnogljivije zemlje sveta se nisu tome pridružile. Prema tome, ja zato razumem ankete u kojima se pokazuje odnos u kome sam ja sada rekao. Zašto je to tako? Pa treba da razmisle i zapadni strateze, jer bojim se da to nije samo u Srbiji. Ako sam dobro video, mi i Bugari imamo faktički iste probleme sa snabdevanjem gasom i naftom. Naftu ćemo rešiti nekim drugim uvozima, tu ne treba bude nikakvog straha, ali pa i tamo su bili protesti. Ja ne mislim ni da je Bojko Borisov slučajno hapšen, baš se sad setim. Da li Srbija može da se odupre? Samo ukoliko se uspostavi nacionalno jedinstvo. Ukoliko izbori donesu političku nestabilnost, unutrašnje sukobe na srpskoj političkoj sceni, neće biti nacionalnog jedinstva. Verovatno je vaše posljednje pitanje, sam ću dogovoriti na njega, da li Srbija treba da uvede sankcije Rusiji? Moje lično mišljenje je da ne treba i da bi to bila greška. vidjet ćemo šta će vreme doneti, pošto treba sačuvati državu. Ovo nije relativizacija. Ja lično nikad ne bih dobio takvu odluku, ali to je moj lični stav.
Hvala vam. Bio je to Sputnik intervju. Moj gost je bio Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa. Ja sam Ljubinka Milinčić. Doviđenja.
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.